Hola, bons días. Benvidos a sede do Valedor do Pobo a presentación do informe ordinario 2014. Quero comenzar cunha homenaxe, cunha pequeno recordo aos colegas xornalistas asasinados pola barbarie terrorista, Xixu Charly e Nuzón Charly. Os datos de diversas institucións ou organizacións como Reporteros en Fronteiras, por exemplo, falan no ano 2014 de grandes problemas coa liberdade de expresión en todo o mundo. Por eso, como valedor e como xornalista, pois non podo menos que facer unha defensa total desta liberdade de información e desta liberdade de expresión, que son elementos esenciais da nosa calidade democrática. Por lo tanto, como inicio, Xixu Charly, Nuzón Charly. Ben, entrando xa no tema que nos ocupa, unha breve introducción. A democracia participativa que agora nos rodea e que nos promove na nosa vida cotiá necesita órganos de control para exercer unha permanente función de supervisión dos poderes públicos. Neste sentido, é preciso articular unha adecuada arquitectura institucional neste control baseada, pois, no equilibrio, na transparencia, na responsabilidade, etc. Deste xeito, poderemos fortalecer o compromiso que teñen os poderes públicos ca cidadanía. A figura do Ombudsman, é dicir, do valedor do pobo, segue esta idea, este plantexamento. É un órgano de calidade democrática que aporta un plus cualitativo á democracia e aporta solucións satisfactorias aos problemas dos ciudadanos. O noso esforzo é o esforzo dedicado a mellorar os servizos públicos en Galicia e o principio de boa administración na nosa comunidade autónoma. Este informe do ano 2014, cumpre, como xa sabedes, a obriga legal que temos de realizar un informe ao ano sobre o conxunto das nosas actividades e entregarlle ao Parlamento de Galicia, cousa que xa fixen fai un momento. O ano 2014, como os anos inmediatamente anteriores, foron anos intensos nas que esta institución levou a cabo unha actividade pois moi heteroseña, moi relevante, creo eu, tanto no aspecto das queixas tramitadas, queixas e consultas tramitadas, como no aspecto das actividades de asesoramento, de iniciativas, de difusión, de pedagogía de dereitos. É dicir, non só tramitamos queixas que chegan a nós, sino tamén levamos a cabo campañas de difusión de pedagogía de dereitos que axuden a difundir a cultura dos dereitos humanos en Galicia. Ben, vou falar despois desta introducción, nesta pequena presentación, de tres cousas, de forma, espero que rápida e áxil. Por un lado, vou falar de cifras, aínda que non me gusta, pero é inevitable falar de cifras. Por outro lado, en segundo lugar, falarei da actividade institucional, parte da nosa actividade institucional, en esas campañas de pedagogía de dereitos, exemplos. En terceiro lugar, pois falarei das nosas actividades de investigación, as máis relevantes, relacionadas cas queixas que tivemos o ano 2014. Non? Ben, respecto ás cifras, hai que facer unha advertencia que xa fixen noutras ocasións. As vulneraciones ou as cuestións de dereitos importantes son cualitativas, non cuantitativas. Un único asunto pode supor unha vulneración moi importante dun dereito fundamental. En cambio, 100 asuntos, 200, de tipo bagatela, teñen unha entidade menor para os dereitos fundamentais, aínda que poden ser un exemplo de mala administración, hai que controlalos tamén. Pero é unha puntualización que quero facer, non? Os números no ámbito dos dereitos son relativos, o que importa son o tipo de temas. Bueno, feita esta puntualización que creía necesaria, paso a comentar algunha das cifras. Como vendes aí, o total de actuacións do ano 2014 de atención ao cidadán son, pois, por encima de 30.000, estructuradas en estes 4 conceptos: atención presencial, telefónica, expedientes de queixa e outros expedientes ou expedientes diversos. Este dato global, eu creo que é o dato relevante, o dato cuantitativo relevante, que evidencia o intenso traballo desta institución que comentaba na introdución. A pesar da contención orzamentaria, que levamos varios anos aguantando, e a pesar de que intentéis en éxito aumentar o noso persoal. Seguimos como estábamos fai anos, a pesar de que o noso traballo incrementouse dunha forma exponencial. a estes números máis obxectivos de atención ao cidadán, habería que engadir esa actividade de difusión de dereitos e de pedagogía de dereitos que comentaba antes, da que falarei despois, e que non está reflexada nos números concretos de cifras estatísticas, non? É dicir, unha parte da nosa actividade de resolver queixas e outra parte da nosa actividade son as campañas de difusión de dereitos. Ambas facetas creo que teñen a mesma importancia e envergadura. Desglosando un pouco o de antes, vemos que as actuacións do valedor en defensa da cidadanía xiran en torno a esos 4 conceptos, pero máis importantes, sen dúbida, son os expedientes de queixa. Respecto á comparativa con o ano inmediatamente anterior, vemos que subimos porcentualmente en todos os aspectos desa estatística inicial, ¿no? Por que é posible isto realmente a pesar da contención orzamentaria? Bueno, porque teño un persoal moi cualificado, un persoal moi entusiasta, un persoal moi comprometido co valedor do pobo. Aproveito este acto público para agradecer públicamente o enorme esforzo que as 20 persoas que integran esta institución fan día a día en favor dos dereitos dos galegos e das galegas. Eso fai posible que, a pesar de seguir ca mesma dimensión que antes, teñamos unha actividade que casi duplica a actividade que se facía en anos pasados, non? Respecto ás queixas, xa comentei noutras ocasións que melloramos a metodoloxía expositiva e diferenciamos, por un lado, en reclamantes, es decir, persoas que chegan a nós, máis de 24.000, e, por outro lado, asuntos, temas investigados, 2.300. A diferencia, explícase, claro está, como xa vos imagináis, polas queixas colectivas, polas queixas colectivas que falarei algunha cousa despois delas. Respecto á comparativa do ano 2013, hai máis persoas, máis reclamantes e hai menos asuntos. Realmente, un minuto sobre as queixas colectivas. Isto é unha cuestión relevante, teóricamente relevante. Por que as persoas acoden máis organizadas a nós que respecto a anos pasados? Eu creo que o emprego das novas tecnoloxías facilita esta organización, a nova mentalidade social máis reivindicativa, máis participativa, o dicía ao principio, máis deliberativa, fai que as persoas asóciense para reclamar cousas aos órganos de control, reclamar cousas ao Ombudsman, que é o órgano de control por excelencia para este tipo de situacións que se producen no ámbito da nova democracia, insisto, participativa. Isto todo é bo para a nosa democracia. Isto todo pois ten un reflexo na actividade ordinaria do valedor a través dun incremento, dunha situación relevante das queixas colectivas. As queixas colectivas se refiren pois a temas diversos, sobre todo a prácticas abusivas de entidades bancarias, como as chamadas cláusulas chan ou como os problemáticos desafizamentos. Tamén referidas estas queixas colectivas os problemas da cirurxía pediátrica en Ourense, queixas colectivas referidas ao proxecto de lei do aborto, antigo proxecto, que xa non é exactamente así, ou queixas colectivas referidos ao concurso de traslados de persoal docente. Por exemplo, estes 4 temas foron obxecto de queixas colectivas importantes de varios miles de persoas. A comparativa co exercicio anterior, xa o dixen, incrementouse o número de reclamantes dun xeito importante, máis de 25%, e disminuiu o número de asuntos dos temas investigados nun 15%, unha comparativa respecto ao ano 2013. Estamos falando, insisto, no ano 2014, estrictamente no ano 2014, porque é obxecto deste informe, non? Como xa digo, os asuntos investigados foron 2.300. Xa sabedes que o traballo interno desta institución organiza estas queixas, estes asuntos, por áreas. As áreas máis importantes desde o punto de vista dos asuntos tratados pois foron emprego público, servicios sociais, corporacións locais, educación e urbanismo, tendesei, dato estadístico sen maior, insisto, relevancia cualitativa, pero que creo que evidencia pois certas tendencias que os galegos e as galegas teñen a hora de acudir ao valedor. cal é a tendencia, cales son as tendencias? Por un lado, que preocupan aparentemente as políticas de emprego e as políticas de carácter social, educación, vivenda, servicios sociais, políticas globais de carácter social. E por outro lado, queixas relacionadas cas corporacións locais. Isto sí que houve un incremento, creo que, bastante chamativo, non? As persoas que viven ou que actúan cos concellos parece tamén máis reivindicativas, queren maior transparencia, queren estar informados, non? E presentan queixas contra esos concellos que, pola súa opacidade ou pola súa aparente disfuncionalidade, non? Isto son tendencias, eu creo, que se poden derivar, extraer destes datos cuantitativos, non? Ben, hasta aquí tema das cifras. O segundo tema que quería comentaros son estas son cifras tamén. Seguimos nas cifras, non podo escapar delas. Non, cifras de oficio. Un dato máis de cifras. Actuacións e a iniciativa propia, as actuacións de oficio. Por un lado, aquí temos que diferenciar varias realidades. Por un lado, as queixas de oficio, é dicir, os asuntos concretos que o valedor investiga por iniciativa propia, 37 neste caso, son un pouco menos que o ano 2013, pero máis que anos pasados, e tamén de oficio son os informes extraordinarios que se iniciaron, algún xa rematado, outro non, no ano 2014. Un informe sobre transparencia, que o temos rematado, estamos esperando que nos den vez, digamos, no Parlamento para leválo, o informe colectivo de todos os ombudsman sobre urxencias hospitalarias, que despois comento brevemente. Estos están rematados e tres están traballándose neles, non? Un informe sobre os dereitos das persoas LGBTI, do que falarei dentro un momento, e un informe de accesibilidade das persoas con diversidade funcional e un informe sobre a atención sociosanitaria das persoas con enfermedade mental. Por lo tanto, insisto, hai que diferenciar, por un lado, queixas de oficio propiamente ditas, os informes extraordinarios iniciados sobre que estamos traballando, que tamén son de oficio, e esas actividades de pedagogía que os comentaba antes e que comentarei agora, que son sempre de oficio. É dicir, a actividade de iniciativa propia da institución non se limita ás concretas queixas de oficio, sino que é moito máis. É moito máis. Digo isto porque ás veces hai algunha crítica sin fundamento sobre a actividade de oficio do valedor, que descoñece a realidade desta institución dunha forma flagrante, non? É importante, isto é un dato que quería subliñar, o alto grado de finalización no noso traballo do ano 2014. É dicir, máis do 90% das queixas de 2014 rematáronse e concluíronse antes de final de ano. Isto é un fito sen precedentes na historia do valedor, non? Gañamos en axilidade, grazas a que? Grazas á introdución de mecanismos xa cada vez máis sofisticados de administración electrónica e gracias á mellora das boas prácticas de xestión interna. Aquí hai unha situación curiosa que quero comentar, non? Que é curiosa e curiosa e quero comentar. Coas persoas particulares relacionámonos habitualmente de xeito telemático, a través da firma do certificado digital e do correo electrónico desas persoas que cando presentan a queixa dan esa información. Na maioría dos casos é así. En cambio, cos poderes públicos non temos esa relación telemática e non empregamos o certificado digital, senón que imprimimos e mandamos por carta postal ordinaria. A pesar de que levo 2 anos, personalmente como valedor, intentando mellorar esta relación telemática cos poderes públicos, en concreto ca ANTEGA, ca Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia. Esperemos que nos próximos meses se poida desatascar estas canles telemáticas e podamos dirixirnos aos poderes públicos polas canles digital. Estes poderes públicos asuman o compromiso de sustentabilidade que a cidadanía xa amosa en gran parte da sociedade. É unha situación curiosa, polo tanto, relacionámonos digitalmente cas persoas, cos cidadanos, pero non cos poderes públicos galego. Curioso. Tamén quero subliñar, xa do punto de vista ora máis negativo, a lentitude de certas administracións, sobre todo de certos concellos que tendes no informe. Pero non nos entendámonos, non nos entendemos mal. En líneas xerais, os poderes públicos colaboran con nós de forma adecuada, o que lles agradezo, non? Os atrancos e a lentitude son a excepción. Pero hai que criticar esta excepción, porque creo que resulta disfuncional, es decir, porque dificulta o noso traballo, ás veces, de forma relevante, nos gasta tempo e orzamento, esos atrancos, esas lentitudes, esas dilacións, non? Dilatar en exceso as respostas ao Ombudsman é un exemplo evidente de mala administración e de falta de respecto aos dereitos humanos que este Ombudsman pois protexe. Hai que recordar que existe unha obriga legal na Lei do Valedor do Pobo, na Lei 684, de colaborar co Valedor do Pobo, co Ombudsman de Galicia, é o artigo 26 desta Lei 6/84. É que o Código Penal, no seu artigo 502, prevé un delito de obstaculización da investigación do Ombudsman, sexa estatal, sea autonómico, ao negarse ou dilatar indebidamente o envío de informes. Por tanto, a resolución do Ombudsman non son obligatorias, pero colaborar co Ombudsman é obrigatorio para garantir a efectividade deste órgano e as investigacións deste órgano. Por tanto, o comento ante vos, medios de comunicación, que no exercicio da vosa función de control democrático, pois tamén, se queredes, critiquedes as entidades que se retrasan ou non colaboran axeitadamente co Ombudsman de Galicia. Un caso, por tanto, de mala praxe ou de mala administración. As resolucións emitidas son, xa sabedes, de tres tipos: recomendacións, suxestións ou recordatorios de deberes legais. Este ano, de novo, incrementáronse globalmente. Globalmente son 187, como tendes aí. Na historia do Valedor, pois, nunca hubo tantas resolucións. A administración acepta 2 de cada 3 recomendacións. Aquí, no nivel de aceptación, hubo un pequeño descenso na porcentaxe de nivel de aceptación. O ano pasado, 2013, 73%, o ano 2014, 68%. Aquí que facer 2 matizacións para entendernos ben, para entender ben as cousas. Por un lado, isto non denota maior ou menor efectividade da institución, é dicir, a institución efectiva, sobre todo, cando non fai recomendación, é dicir, cando soluciona o problema antes de que acabe a investigación. Soluciona-se o problema e soluciona-se o problema da cidadanía e de mala administración. Os asuntos especiais, excepcionais, son os que acaban en recomendación. Eso por unha banda. E por outra banda, hai un dato técnico-xurídico que explica esta pequena baixada da aceptación das nosas recomendacións, que ten que ver ca interpretación da normativa que regula o RISGA, a Renta de Integración Social de Galicia. O Valedor entende que o pasar unha serie de tempo, 2 ou 3 meses, desde a solicitude desta renda, debería aceptarse por silencio positivo. Por silencio positivo. En cambio, a Xunta, a Consellería, entende que non cabe o silencio positivo e que hai que esperar para conceder esta resolución a que exista unha resolución expresa por parte desa Consellería. É dicir, non é unha discrepancia sustantiva, é unha discrepancia de interpretación xurídica en torno a se existe ou non silencio positivo administrativo ante a demora da resolución do expediente. Por lo tanto, non é unha discrepancia sobre a procedencia deste recurso de inserción social. Sexe como for, o orzamento do RISGA realmente incrementouse dun xeito considerable, ou sexe que é un tema máis formal que un tema máis sustantivo, ou sexe que non nos preocupa especialmente esta situación, aínda que nos preocupa do punto de vista da axilidade xurídica de funcionamento, pero non do punto de vista sustantivo. Ben, agora sí, acabamos cas cifras. A segunda parte, rapidamente, quero comentar algunha dos nosos exemplos de actividade institucional. Por que? Porque no 2014 estivemos especialmente activos na difusión de dereitos, na organización de xornadas e seminarios e nas campañas diversas de pedagoxía. As quero suliñar, as quero mostrar algunhas para que non queden esquecidas, porque é moi habitual que as queixas típicas e tópicas oculten toda esta actividade cualitativamente diferente que intenta asentar en Galicia a cultura de dereitos humanos. Algún exemplo. A línea de traballo sobre adolescentes e internet, o bo uso, o correcto uso das novas tecnoloxías por parte dos adolescentes. Esta é unha línea de traballo que o Valedor leva desempeñando, desenrolando anos e que xa está coñecida a un nivel nacional e internacional. En 2014 seguimos insistindo nesta liña e analizamos de forma cualitativa os datos que recopiláramos en enquisas que xa comentamos en períodos pasados en torno aos adolescentes de Galicia. Datos chamativos, non sei se recordades, un de cada tres adolescentes quedara físicamente con persoas desconhecidas que coñeceran en espacios virtuais, un 7% exercen ameazas a través de canles digitais a terceiros, ou un 4% dos adolescentes galegos presentan un risco de ciberdependencia. Estos serían exemplos dos datos, dos análises que estivemos realizando no ano 2014 sobre esta línea de traballo. Agora, no ano 2015, o seguinte paso é desenvolver unha aplicación para móvil, para que as familias por si mesmas poidan analizar a ciberdependencia dos seus fillos. Estamos traballando nesta liña. Tamén nesta liña fixemos unha campaña divulgativa por medio de calendarios que enviamos a todas as aulas de secundaria de Galicia para sensibilizar pois aos adolescentes para que fagan un uso razoable e correcto das novas tecnoloxías. En ámbito de menores, institucionalmente firmamos o Pacto de Estado pola Infancia que promove UNICEF. Como exemplo da firme e decidida colaboración que temos con este organismo internacional en defensa dos dereitos dos menores. Non? En ámbito de muller e violencia de xénero tamén levamos a cabo diversas iniciativas, alguna moi exitosa, afortunadamente. Realmente, isto é unha verdade rotunda. Só seremos unha sociedade evolucionada se conseguimos desterrar para sempre a discriminación da muller. Nesta tarefa, o Valedor está firmemente comprometido. Fai 2 anos que tratamos cunha perspectiva de xénero as queixas, non hai un área, senón unha superárea horizontal que analiza horizontalmente as queixas desde esa perspectiva. Desenvolvemos numerosas campañas, insisto, para sensibilizar neste tema, unha moi exitosa en certos autobuses urbanos co título de Non hai amor, identifícao. Tratamos de amosar que o uso do WhatsApp pode ser unha nova arma para exercer a violencia machista, o cal resulta sorprendente, resulta certamente sorprendente. E tamén resulta sorprendente que nos colexios onde facemos charlas e intervención, a veces os rapaces e as rapazas non teñen esa percepción do risco do mal uso machista das redes sociais. Eso é un tema que nos preocupa e seguiremos traballando. Fixemos unha xornada no Parlamento de Galicia, unha xornada científica sobre a repercusión nos menores da situación de violencia de xénero no eido da familia, etcétera, etcétera. É certo, un tema permanente que dedicámoslle uns esforzos pois decididos a tratar de melhorar esta situación en Galicia. A transparencia é outro tema novo, un tema novo e novedoso que asumimos con decisión e con intensidade. Por qué? Porque históricamente a transparencia é un exemplo de mala administración. Históricamente esta institución o que fai é controlar a mala administración dos poderes públicos. Non podemos facer outra cousa que eso. O principio de transparencia a día de hoxe converteuse nun elemento esencial da democracia moderna, da democracia actual, tanto no seu aspecto objetivo, é dicir, a publicidade activa que teñen que ter os poderes públicos, como aspecto subxetivo, é dicir, o dereito que ten a cidadanía de acceso á información. Como se dixen antes, temos un informe extraordinario prácticamente concluído sobre transparencia, que espero que en breves semanas podamos presentar ao Parlamento. Melloramos ou renovamos ou fixemos unha nova web institucional no Valedor do Pobo, que creo que xa conhecedes, onde temos un portal de transparencia onde colgamos toda a información de xestión económica, estructural, convenios, retribucións, etc. Por primeira vez, nun informe ordinario, incorporamos un capítulo específico sobre transparencia que espero que continúe en anos sucesivos. Por lo tanto, é unha liña estratégica de actuación o tema da transparencia. o dixen antes, a tecnoloxía está nos facilitando ser máis eficientes a pesar da sobrecarga de traballo que temos. Isto é unha aposta tecnolóxica e unha aposta estratégica nesta institución. Somos máis eficientes e eficaces a pesar da contorna nada favorable polo escaso orzamento ou escaso persoal que temos. O comentei, temos unha nova web que empezou a funcionar en febreiro de 2015, aínda que a diseñamos e a traballamos en 2014, por iso comento agora. É unha web aberta á cidadanía, pensada na usabilidade, na proximidade, na funcionalidade, que con un clic ou dous clics o cidadán pode presentar unha queixa ou pode hacer a nosa información. Un espazo para darle o protagonismo ás persoas e non un espazo institucional frío e lonxano, é dicir, hai que cambiar a mentalidade das webs institucionais. Creo que a nosa web é un exemplo dese cambio de hacia onde deben avanzar as webs dos órganos públicos, non? Queremos que esa web sexa o centro da nosa desenrolo institucional e un punto de referencia para calquer persoa que necesite algo de nós. A web seguirá en actualizacións continuas. Dentro de dúas semanas vamos a probar na web un sistema de seguimento de tramitación de queixas en tempo real, que será un paso máis na sofisticación dos nosos medios telemáticos, non? Como se dixen antes tamén, desde fai seis meses máis ou menos empregamos e instauramos a firma electrónica, o certificado digital nesta institución, nas comunicacións, en case todas as comunicacións ca cidadanía. O reto agora é eliminar o papel respecto, como dixen antes, nas comunicacións coa administración. E tamén fomos pioneiros do dominio .gal, do dominio de primeiro nivel en internet .gal, encantados de colaborar con calquera iniciativa que permita afondar na identidade de Galicia como comunidade con diferencias propias, non? Actividade institucional relevante e novedosa tamén son a defensa dos dereitos do colectivo LGBTI. Esta é unha nova competencia que atribuímos a lei que aprobou o Parlamento de Galicia para loitar contra a discriminación destes colectivos, non? Nós somos, digamos, o comisionado específico, o alto comisionado parlamentario tamén para a defensa dos dereitos dos colectivos LGBTI. Xa fixemos reunións con diversas asociacións que reúnen a estes colectivos, asociacións de Galicia, para establecer canles de comunicación pois estables. En actualidade, como dixen antes, estamos a facer un informe extraordinario sobre os dereitos das persoas LGBTI en Galicia. Ben, hasta aquí a segunda parte. A terceira e última parte é facer algún comentario das investigacións destacadas respecto ás queixas tramitadas. Non vou facer comentarios por áreas porque resultan moi aburridas, non? Tendes o informe, o levades, non? O levades en un CD e agora, pois, hai que ser máis dinámicos porque senón aburrímonos todos, non? Entón, vou só chamar a atención sobre tres ou cuatro ou cinco actividades de investigación que chaman a atención nese conxunto de áreas. Como xa dixen antes, as queixas organizanse por áreas, aínda que non son compartimentos estancos, senón que promovemos a transversalidade con reunións continuas e con retroalimentación entre os diversos técnicos xurídicos que aquí traballan nas diversas áreas, para buscar conexión entre as mesmas e que non haxa disfuncións agora ao momento da súa investigación. Ben, cláusulas chan, os pactos de limitación da variabilidade do interese de certos produtos bancarios como hipotecas. Desde o punto de vista xurídico-social, as cláusulas chan son un exemplo de abuso de posición dominante, inxusta, porque non permiten que a lógica evolución dos mercados beneficie adecuadamente os consumidores e os cidadáns. Isto xa non é admisible. Como xa teño dito, noutras ocasións, as entidades bancarias e as caixas foron os privilexiados durante a crise económica polo apoio e axudas que recibiron, que poderían ser seguramente necesarias, pero foron privilexiados. E agora é imprescindible que esas bancos e esas caixas amosen sensibilidade social, que non se aproveiten das persoas por medio destas cláusulas chan certamente abusivas. A jurisprudencia do Tribunal Supremo xa é clara ante os déficits de información de falta de transparencia cando se negocian as hipotecas. Fixemos diversas investigacións e mediacións con entidades bancarias, algunhas con máis éxito con outras. Foron moi correctos con nós, por exemplo, a banca e a caixa. En cambio, non foron correctos, se o digo públicamente, porque hai que censurar aos malos, a mala administración tamén das entidades privadas, por o Banco Popular Pastor, o Banco Sabadell, Antigo Banco Galego, o Caja España. E despois hai outras entidades que están aí intermedias, que teñen en parte dos seus clientes cláusulas chan, noutra parte dos seus clientes as quitaron. Santander, por exemplo, non as teñen. Berkeley se aplica en parte, Caixa Rural Galega aplica en parte. É dicir, un tema que temos aberto e que seguimos intentando presionar decididamente no 2015, porque o objetivo está claro, son insustas e deben desaparecer todas as cláusulas chan. É dicir, na medida que se o interese sube, perxudica o consumidor, se o interese baixa, é lógico que beneficie o consumidor, porque non vai ganar sempre de unha forma abusiva a entidade bancaria. Espero ter máis éxitos neste sentido no ano 2015, xa digo que varias entidades bancarias colaboraron con nós, se retiraron as cláusulas, non sei se por nosa presión ou simplemente pola presión social, non lhe quedaba máis remedio, pero outras siguen reticentes como o Banco Popular, que ten moita presencia en Galicia porque herdou o Banco Pastor. Seguiremos nesta liña e o ano que ven pois vos contaremos, espero que éxitos na mesma, non? Os temas das urxencias son temas tamén que ocuparon gran parte das nosas investigacións do ano 2014. Como creo que xa sabedes, todos os defensores españois, autonómicos e a estatal fixeron un informe conxunto titulado Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud, sus derechos y garantías de los pacientes. No, derechos y garantías de los pacientes, que está colgado tanto na nosa web como na web da Defensora del Pueblo de Madrid, ¿no? Resumindo esta actuación tamén intensa e de varios centros de folla, resumindo, por un lado está claro que nos últimos anos as medidas de ampliación e de renovación dos espacios físicos dedicados ás urxencias mellorou este servizo, sin dúda alguna, pero parece que constatamos tamén que a pesar das melloras aínda non resulta suficiente para atender os casos de saturación ou de presión asistencial que se producen en certas épocas do ano. Tamén neste informe se insiste que para dar un servicio máis áxil e máis correcto en urxencias hai que mellorar outros servicios sanitarios como a atención primaria ou a atención especializada, é dicir, se a atención primaria constata se non funciona ben ou a atención especializada non funciona ben, os servicios de urxencias satúranse. O sea, que non hai que actuar só na mellora das urxencias hospitalarias, senón que hai que actuar na mellora global do sistema sanitario para que non haya reenvíos e non haya saturacións en urxencias de persoas que teñen que ser atendidas noutros servicios sanitarios como a atención primaria ou a atención especializada. É dicir, hai datos neste informe estatístico onde enfermos crónicos, colectivos vulnerables, pluripatolóxicos están en urxencias cando non é o lugar onde debían estar atendidos, senón noutros ámbitos sanitarios. E tamén neste informe, quizás, o maior número de problemas que se perciben son en ámbito do persoal que atende as urxencias, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Por qué? Porque o servicio de urxencia require a existencia de suficientes profesionais en todas as franxas horarias e todos os días da semana, por unha banda. Pero por outra banda, tamén neste informe suxerimos, ou recomendamos máis ben, que se cree unha especialidade médica de urxencias e emerxencias que non existe en España de momento. Tamén, xunto co anterior, destaca a insuficiente dotación de plantillas titulares que provoca con frecuencia que os médicos internos residentes, é dicir, os que están de prácticas, teñen que asumir un grado excesivo de responsabilidade. Como vedes, pues son tres ou cuatro puntos que resumen este informe extraordinario, pero de considerable relevancia a nivel estatal, a nivel estatal e indirectamente aplicables a Galicia. Outras actividades importantes que quero subliñar é a defensa do idioma galego. Sen dúbida, un dos eixes que moven esta institución é a obriga xurídica e moral de conservar e promover a lingua que herdamos dos nosos devanceiros. Os poderes públicos, non só os poderes públicos, tamén a sociedade e os particulares, debemos protexer e difundir axeitadamente a lingua galega e deixala nunha condición excelente para os nosos herdeiros. Non hai outra opción, isto é un imperativo moral que presionanos a todos nós, poderes públicos e persoas particulares. Tendo isto en conta, temos un reto estes meses por diante. Por que? Porque as últimas estatísticas que chegaron a nós debuxan un escenario paradoxal, curioso, paradoxal. En Galicia parece claro que o conhecemento do galego está garantido polo sistema educativo formal e informal, non oficial e non oficial. Pero, ao mesmo tempo, non hai un incremento do uso nas relacións interpersonais, no ámbito privado e nas tecnoloxías. Aí non hai un incremento de uso. Polo tanto, os poderes públicos temos que reaccionar para tratar de eliminar pois este escenario un pouco negativo que dibuxan esas estatísticas que chegaron a nós nos últimos meses. Como temos detectado, gracias a estadísticas, onde hai unha mengua ou onde podría haber mellor uso do galego, pois hai que incidir nesas áreas específicas, relacións persoais e relacións familiares, por exemplo, con campañas para promocionar o galego como lingua de referencia nas relacións persoais, non só en outro tipo de relacións. Ou como se detecta pouco uso do galego nas tecnoloxías, pois hai que facer actuacións específicas para buscar tecnoloxía digital, identidade digital galega, que eso sí parece bastante escaso e bastante importante de insistir. A promoción do que dixen antes o dominio.gal contribuyen a identificar a poboación máis nova con o seu idioma, non? O sea que é unha actividade tamén, unha iniciativa tamén pois positiva neste sentido. Tamén constátase que hai certas empresas que cubren diversos servizos na comunidade autónoma que non empregan exceso o galego, polo tanto os poderes públicos poderían pois suscribir convenios ou asesorar esas empresas para que divulguen os seus produtos e os servicios con máis intensidade en galego. Tamén podría insistirse no diseño de produtos audiovisuais e contidos radiofónicos atractivos para a cidadanía en galego, sobre todo os medios de difusión pública en galego, que fomentarían, como xa digo, o uso do idioma nas relacións familiares e nas relacións privadas, etcétera, etcétera. Xa que temos identificados os problemas, polo tanto, hai que facer políticas públicas específicas para actuar neses problemas específicos que as estatísticas han detectado e detectaron nestes meses. Tamén, de punto de vista xa estritamente do valedor, solicitamos a nosa admisión na Asociación Internacional de Comisionados Lingüísticos, un ente internacional que reúne institucións que promoven linguas non estatais, e que espero que isto poda dar un pulo máis, unha forza máis ao noso traballo en defensa da lingua aquí en Galicia. Os temas dos desafiuzamentos siguen presentes, isto é unha pena, pero esta realidade que nos toca vivir. O Valedor do Pobo traballa desde fai anos con actuacións específicas para garantir unha vivenda digna de calidade de todas as persoas, como exixencia da nosa propia Constitución en vigor. Deste xeito, ante os problemas que chegan a nós de desafiuzamentos, artellamos actividades múltiples e diversas. Contactamos cos afectados, as plataformas de apoio, que agradezco o seu esforzo, cos servicios sociais tanto da Xunta e dos concellos, con órganos judiciais, con entidades bancarias, mediando e presionando, con notas de prensa para que vos tamén mediedes e presionedes coa vosa función democrática que tendes asumida, para tratar de impor unha visión de xustiza material neste ámbito e de ter a maior parte das veces o desafiuzamento. É dicir, todos os casos que chegan a nós non acabou de momento ningún e desafiuzamento. Eso é un éxito desta institución que de momento pois, estamos logrando. Hai certo repunte, os datos estatísticos que temos apuntan a un certo aumento dos desafiuzamentos, pero xuridicamente diferentes os de anos pasados, non? Agora tamén están sendo antes o problema eran os desafiuzamentos que fan os bancos, é dicir, de execucións hipotecarias. Agora xa chegan a nos problemas que se refiren a alquileres privados, a falta de pago de alugueres privados. Isto exixe un enfrentamento xurídico ao problema por parte do valedor diferente, porque no caso dos bancos hai claramente unha desigualdade, unha prepotencia da entidade bancaria frente ao cidadán, pero no caso un aluguer privado non, pode haber un desequilibrio diferente, é dicir, polo tanto, son casos máis difíciles de tratar por parte do valedor e máis difíciles de analizar porque necesitamos máis información. O que está claro é, independentemente do asunto xurídico que está detrás da execución hipotecaria ou desafiuzamento, que hai un problema social ineludible cando hai familias con menores. Unha familia con menor de idade non pode ser en ningún caso desafiuzada. Outra cousa son as solucións xurídicas que se busquen para subvertir ou cambiar ou eliminar esa débeda. Pero que está claro, unha familia con menores ou con discapacitados ou con xente vulnerable non pode quedar na rúa. Hai que buscar alternativas antes de que ese conflito xurídico avance. Eso que tratamos no Valedor do Pobo, mediar cos bancos, mediar cos poderes públicos, mediar cos órganos judiciais para que teñen esa sensibilidade de xustiza material. Sen dúbida, isto é un tema aberto, un tema que temos que avanzar para tratar de que o dereito constitucional á vivenda pois, sexa real efectivo en España máis preto que máis longe. É un dos retos pendentes no que traballamos nesta institución. Sin dúbida, moitas das queixas máis relevantes e que máis atención lle dedicamos son as que se refiren a persoas con discapacidade. Traballar a favor das persoas con discapacidades é un reto de calidade democrática e un imperativo moral para todos, cidadáns e poderes públicos. Non? Neste sentido, dixen antes, estamos facendo un informe especial, extraordinario, para analizar as situacións de accesibilidade, sobre todo nos concellos das persoas con discapacidade. Dentro de uns meses esperamos presentalo e valorar a situación desta accesibilidade en Galicia. Conseguimos éxitos neste ámbito de apoio ás persoas con discapacidade, por exemplo, respecto á discapacidade auditiva e visual nos cinemas de Galicia, creación de prazas de aparcadoiro personalizadas en Santiago de Compostela ou a posta en funcionamento dun carné que permita prescindir da obsoleta acreditación que sigue tendo este colectivo de persoas discapacitadas. A pesar destos éxitos, seguimos vendo problemas nos excesos dos prazos de espera para reconhecemento ou renovación das valoracións discapacitadas. E seguimos vendo problemas que analizamos nun informe, un traballo específico sobre a discapacidade intelectual. Non? Sin dúbida, hai que artellar medidas para evitar que esta tradicional vulnerabilidade e déficit de protección que teñen as persoas discapaces e tamén os discapaces intelectuais referido a este caso concreto, pois mellore co paso do tempo coa actuación dos poderes públicos e coa nosa propia actuación. Outro tema importante das queixas que tramitamos é o tema da pobreza infantil. Realmente os problemas, e vou rematando, os problemas que afectan aos menores como colectivo, pobreza, obesidade, ciberbullying, son investigacións que deben quedar permanentemente abertas, non se poden pechar, non? Son liñas de traballo que estamos decididos a continuar de xeito permanente. Neste caso da pobreza infantil actuamos tanto de oficio como instancias dun grupo parlamentario do Parlamento de Galicia. a percepción, os datos que temos, que son moitos e diversos, exixen un máximo esforzo por parte da administración e tamén por parte da sociedade, por exemplo, a través de accións de voluntariado. Como vedes, estou apelando á sociedade en diversas partes desta exposición, porque os temas de dereitos humanos non teñen que dar só nas maos do poder público, sino que tamén teñen que estar nas mans das persoas particulares nesta sociedade deliberativa participativa que estamos construindo. As variables que intensifican o risco de pobreza infantil as temos identificadas. Por un lado, a falta de estabilidade no posto de traballo da familia. Por outro lado, a tipoloxía de fogar monoparental. E, por outro lado, o réximen de tenencia da vivenda, máis ben de non tenencia da vivenda en propiedade ou en estabilidade. Por lo tanto, identificadas as variables que intensifican o risco da pobreza, hai que desenvolver as consecuencias para enfrentarse a esas variables, como son desenvolver indicadores de amplo espectro que fagan posible unha medición precisa da pobreza e da desigualdade infantil. Non temos, de momento, unha medición precisa nesas estatísticas, neses informes que se manexan. Sen datos de calidade, sen estos datos de calidade precisos, non é posible trasladar á sociedade a verdadeira dimensión de emerxencia social e debater sobre as concretas medidas legais e políticas que se deben artellar. Ou seja, que isto que estamos intentando facer agora, obter datos de cualidade, cualitativos, para delimitar o mellor posible as dimensións deste problema en Galicia. En todo caso, independentemente destas cuestións, digamos, metodoloxía estatística, o que está claro é que hai que garantir un ingreso mínimo adecuado para as familias, intensificar de forma relevante, significativa, o apoio aos servicios municipais. Realmente os servicios sociais municipais son os que actúan e coñecen de primeira man os problemas de pobreza infantil desas familias que están en situación vulnerable. Por lo tanto, eu creo que unha das estrategias a seguir é aumentar os orzamentos, sexan autonómicos, sexan municipais, para esos servicios sociais municipais que son os que teñen o contacto e conhecimento directo con esas familias con menores en situación de vulnerabilidade. Hai tamén un importante grupo de queixas referidas á exclusión social, O verdadeiro perfil xenético dun ombudsman é axudar as persoas que se atopan nesta situación de exclusión social ou de posición desfavorecida. O Valedor do Pobo dedica gran parte dos seus esforzos a esta tarefa. Neste sentido, detectamos, o dixen antes respecto ao Risga, pois o repito ahora con un pouco máis de detalle, detectamos retrasos nas rendas de integración social ou axudas municipais de emerxencia. Estos retrasos non teñen moito sentido do punto de vista da natureza da axuda. Se é unha axuda de emerxencia social, hai que pagala, hai que concedela dunha forma áxil e rápida, senón perde a súa efectividade. Polo tanto, presionamos dende o Valedor do Pobo para que haxa unha rápida concesión, unha rápida reacción ante unha solicitude justificada de emerxencia ou de inclusión social, porque en caso contrario resulta pouco útiles. Sen dúbida, o aumento das solicitudes neste campo da exclusión social propiciou que as administracións tamén aumentasen os recursos dedicados a elas, como dixen antes, e que valoramos, obviamente, de forma positiva. En fin, a pobreza enerxética é outra das actividades a que nos dedicamos no ano 2014. Este é un novo concepto derivado dunha sociedade máis reivindicativa e exixente, máis consciente da súa posición. Non é que antes non houbera pobreza enerxética, é que era un concepto que non se empregaba. Agora, do que se trata é de actualizar o Estado social, adaptando as novas necesidades e as novas visións sociolóxicas das necesidades das persoas. Non que creza de forma limitada o Estado social, que creza sin límites, non, senón adaptalo ás realidades que ten que disciplinar en cada momento histórico. Este é unha realidade deste momento histórico, a pobreza enerxética. As causas desta situación parecen claras, pero son diversas: baixos ingresos no fogar, calidade insuficiente da vivenda, prezos elevados da enerxía ou prezos elevados dos alugueres. E as consecuencias destas causas son tamén variadas: temperatura inadecuada da vivenda, incidencia sobre a saúde física e mental dos moradores desa vivenda, con especial incidencia nos nenos, nenas e nos ancians, o risco de endebedamento, ou dado que a enerxía pode ser excesivamente cara para certas rentas familiares, desbaratamento da enerxía ou degradación dos edificios. Para corrixir estes efectos desfavorables, tanto o Estado central como as entidades autonómicas en España crearon fai poucos anos diversas solucións. Por exemplo, o Estado fala crea en un ano 2009 un bono social eléctrico que habería que, ao mellor, actualizar e rebaixar as súas exixencias para que teña máis cobertura nos seus beneficiarios. En Galicia creouse o denominado tique eléctrico social, que se fai efectivo fai poucos meses, en agosto de 2014, cunha serie de requisitos, e formulamos diversas sugestións ou ideas ou recomendacións para que se flexibilice este tique de enerxético social, que se flexibilicen os mecanismos e que poida ser concedido de forma máis áxil e de forma menos exixente. Tamén, neste sentido, debemos solicitar a colaboración das empresas suministradoras. Este é un dato tamén relevante, relevante. As empresas suministradoras de enerxía deben ser sensibles e responsables a hora de producir cortes en momentos determinados. Por exemplo, en inverno, é inasumible que unha empresa suministradora que gana millóns de euros en España ou a nivel internacional corte enerxía a unha familia desfavorecida con menores en inverno. É inasumible. Demando, polo tanto, como valedor, as empresas conciencia social e responsabilidade social nas súas actividades, sin ningún xénero de dúbidas. Ben, rematamos xa. Conclusións, que levamos xa moito tempo. Como vedes, a actividade de 2014, isto foi un exemplo de que fixemos, foi intensa a nivel cuantitativo e cualitativo, tanto en actividade de pedagogía e difusión xeral de dereitos como en actividades concretas de queixas referidas a cuestións tan relevantes como as que acabo de comentar. Sen dúbida, móvenos un cotián compromiso institucional de progreso continuo, actualización e retroalimentación, buscando de forma permanente as mellores prácticas que satisfagan a todas as persoas que chegan a nos en busca de axuda. Os dereitos humanos dotan de verdadeiro sentido epistemolóxico ao funcionamento deste ombudsman, empeñado intensamente no progreso da sociedade, en especial do progreso dos que máis o necesitan pola súa vulnerabilidade. Sen dúbida, as persoas máis desprotexidas seguirán a ser obxecto dos nosos desvelos para procurar mellorar a súa situación. É tarefa de xigantes, pero non renunciamos a ela, e de xustiza. Moitas gracias pola vosa atención, e agora, pois, se queredes facer preguntas de tipo do tipo que queirades, pois vola contesto amablemente. Cousas concretas de xeito concreto, aquí están os xefes de área, pois ao acabar, ao rematar, pois podedes preguntarlle. Esta institución totalmente transparente, obviamente, pois podes preguntar calquer cousa agora a min ou despois aos asesores que aquí están. Ben, decídeme.
Se están sendo eficaces as políticas precisamente para paliar temas de crise económica como desafiuzamento, usted falaba do tema da risa, precisamente hai un dique eléctrico social que está que foi moi por debaixo das expectativas que se creaba, igual que a reinserción en fogares para persoas desafiuzadas. Como se está aplicando e se está sendo efectiva as políticas?
Sen dúbida, como xa dixemos noutras ocasións, a crise económica cambiou a percepción dos ombudsman en España, é dicir, houve un aumento exponencial dos asuntos sociais, pola propia realidade, era inevitable. Os poderes públicos reaccionaron, sen dúbida, reaccionaron, aínda que tal vez non reaccionaron todo o que debían reaccionar, porque os niveis de desemprego pois siguen sendo altos. Desde o punto de vista da actividade do valedor, o que constatamos nestes anos, non só o ano 2014, ollo, este é un recorrido de fai 5 ou 6 anos, é que hai moito interese do poder público por ofrecer alternativas, pero os orzamentos pois a veces non son suficientes, a veces non son suficientes. O comentaba antes, o Estado Social non pode crecer ilimitadamente. Isto é unha cuestión teórica clara. O Estado Social ten que adaptarse a situaciones históricamente determinadas. Como dicían, bueno, e non é, isto non é a universidade. Pero, bueno, hai un autor que é Ernst Forstorff que dicía o Estado Social créase para a design for sorge, é dicir, a procura existencial, cubrir a vida das persoas que o necesitan. Nun momento histórico haberá poucas persoas que o necesitan, o Estado Social reducirase, noutro momento histórico haberá máis persoas en situación de necesidade e terá que ampliarse. Estamos no segundo momento histórico, onde é necesario que se amplíe o Estado Social e se adapte ás novas circunstancias. Por exemplo, as iniciativas, as axudas de dependencia. Foi un gran éxito fai uns anos, pero co paso do tempo e as axudas específicas de dependencia amósanse ás veces disfuncionais, porque, por exemplo, perxudican a persoas con certa discapacidade de síndrome de Down, que teñen certa autonomía, entonces non son dependentes. É dicir, é un recurso de Estado Social que habería que actualizar, ou que houve que actualizar progresivamente, porque non se adaptaba ás necesidades máis sofisticadas da sociedade actual. Respecto aos bonos da pobreza enerxética, creo que houve avances relevantes, pero que aínda habería que seguir avanzando. É dicir, as políticas públicas que detectamos en Galicia para enfrentarse á crise, en Galicia, no Valedor, perdón, que detectamos no Valedor para enfrentarse á crise, son positivas porque mitigan parte da crise, pero que deberían ser máis intensas para tratar de mitigar a crise en toda a súa extensión. Como son profesor universitario, vou recurrir a unha alegoría universitaria. O examen pode ser de 0 ou de 10. Digamos que non é 0 ni 10 as políticas sociais, están sendo de 7, digámoslo así, non? Entón, como valedor, o que teño que reclamar é que as políticas sociais específicas para enfrentarse a problemas específicos detectados xa, pois se incrementen. Ese é o resumen desta reflexión, sí.
Estes días falase tamén moito da sanidade sobre a perda da súa universalidade, ¿no?, na prestación. A mí gustaríame saber se si nese sentido hubo algún tipo de queixas tramitadas por valedor e ademais se tamén ten constancia de queixas pois polas dificultades de acceso a tratamentos específicos
que recibimos aos enfermos aquí. Eso comentábamos fai un par de días ca xente que leva o tema de sanidade. Realmente houve queixas, digamos, tradicionais sobre listas de espera, puntuais de certos servicios, pero por traslados. E non houve queixas, por exemplo, non houve unha queixa en Galicia sobre o tema de urxencias hospitalares. O traballo que fixemos é o traballo global do informe de oficio que fixemos todos os defensores españois. Polo tanto, non tivemos queixas sobre problemas estructurais de servicios. O tema de certos servicios hospitalarios en Lugo, esas queixas as tivo a Defensora del Pueblo en Madrid, nos ativemos indirectamente. Non temos, polos datos das queixas do ano 2014, non temos constancia de empeoramento de calidade asistencial sanitaria. E o tema da hepatitis B xestionouse en Madrid, por a Defensora del Pueblo. Aquí chegaron cousas que remitimos a Madrid para coordinarnos ca Defensora Estatal. Pero non polas queixas concretas que chegaron a nós, non son cualitativamente diferentes a outros anos.
E en cantos?
Sí.
Non decía porque de sanidade. En cantos urxencias, escuitamos nos últimos meses, decir, a Consellería de Sanidade, que en Galicia podría considerarse que había un problema de confort, pero despois do informe que ustedes fixeron e das conclusións
que antes no plató, podes concluir que é máis que un problema de confort, ¿no? Que se está topando con las queixas que reciben.
Claro, ese informe refírese a toda España. Ollo, o seguinte paso que comprometímonos fai un mes ca defensora estatal é que a nivel autonómico tratáramos de trasladar esas conclusións que rapidamente es comentei a cada realidade autonómica. É o que estamos a facer. Está claro que se hai un momento de presión existencial, eu creo que esa idea é aplicable a todas as comunidades autónomas. Hai saturación disfuncional. Eu creo que esa conclusión do informe é aplicable tamén a outras comunidades autónomas. Pero, polo que dixen antes tamén, o mellor non polo problema da estrutura das urxencias, sino por un problema global, que os médicos de familia especializados non dan a suficiente cobertura ou non a dan axilmente esa cobertura e a xente acaba en urxencias cando non é o recurso que tiñan que empregar, por unha banda. E por outra banda, hai un problema persoal obxectivo en toda España. Non hai todo o persoal non está 24 horas ou 7 días a semana. Hai alteracións na cobertura do persoal en urxencias, eso é aplicable a toda España. É aplicable a toda España tamén é que os médicos interresidentes, os de prácticas, fan o traballo que non deberían facer. Eso tamén é. Por qué? Porque como os titulares non cubren todo o espacio de tempo, de días, necesariamente teñen que entrar os de prácticas. Esos problemas globais, eu creo que son problemas globais de España, que teñen solución, porque está claro como solucionales. Outra cousa é que, ao mellor, exixen pois unha reestructuración, por exemplo, unha titulación específica de urxencias, é unha cousa do Estado Central, é titulación que ten que dar o Estado Central. O sea, que se sabe onde están os problemas, ora hai que tratar de arranxalos, ás veces, de unha forma máis coordinada a nivel estatal e non só autonómico. Vaya, pues faltou-nos a transparencia de Ribeira Sacra, pues estaba por aí un problema do virus. Este mes, non sei se sabedes como vai isto a Ribeira Sacra. Fai un ano e medio, o Valedor do Pobo, pois, empezou a promover a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade da UNESCO. Contactamos e coordinamos e colaboramos coas diputacións de Lugo e Ourense con outras entidades como a Entidade de Turismo, Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, a entidade que regula a dominación de orixe do viño da Ribeira Sacra. Intentamos coordinar cos obispados, coordinamos con varias entidades e constituímos un grupo de traballo de expertos, de profesores universitarios aquí no Valedor para facer un informe técnico que sería a base do que o Estado presentaría a UNESCO como solicitude de patrimonio da humanidade. Ese informe técnico leva facéndose un ano e a finales deste mes eu creo que xa o terán rematado os nosos 10, 12 expertos de diversas áreas: biología, xeografía, historia, patrimonio, 10, 12 expertos. Unha vez este rematado ese informe técnico, o que faremos é darllo á Consellería de Educación para que tramite paralelamente a declaración de IBIC, é dicir, Bien de Interés Cultural da ZOA, e faga, digamos, expediente que ten que levar a Madrid ao Ministerio para que, a súa vez, o Estado presente a UNESCO. Espero que ao final de ano se faga a solicitude. Pero unha vez que a cuestión técnico-académica, digámoslo así, marcha de nós, xa pasa ao predio político que o Valedor pois xa non ten responsabilidade. Pero se o noso traballo, espero que en 10, 15 días estará rematado coa finalización do amplo informe técnico da nosa comisión de expertos.
Son as necesidades de persoal de institución y por otro lado, cómo valora su oportunidad de que parece que no está cuestionado por los partidos políticos ya, pero no deja de estar en función de sus políticos.
Todas as semanas os colectivos de apoio de desahuciamentos chaman ou veñen por aquí. Temos unha relación moi fluida, máis con uns que con outros, pero todas as semanas. E todas as semanas mándanos casos. Ás veces son casos con familias desestruturadas e con nenos, entonces entramos arreo de forma inmediata. E ás veces son casos tipo privado no que xa non entramos para non diluir esforzos. É dicir, que é unha comunicación fluida e continua, non é que esporádicamente aparezan. Reitero de antes, todos os asuntos nos que nos paramos a mediar e a presionar, en ningún caso hai desafiuzamento. De momento, ahora falta que mañá pase algo. Non. Usamos todos os mecanismos de presión que te podes imaginar legais. Legais, non? Notas de prensa, chamadas aos xuzgados, a secretarias, aos xuíces, aos bancos, os interesados. Normalmente, os interesados están en unha situación de vulnerabilidade, é dicir, eles non chegan a nós pola súa situación de exclusión social. Por eso agradezo o labor que fan esos colectivos, esas entidades que contra os desafiuzamentos, que son os que nos informan. A xente non soe vir, por desgracia, en exclusión social, as instituciones de control. Nin van aos servicios sociais dos concellos. Temos que ser nós, que nos comuniquemos con eles. O sea, que eu estou moi satisfeito, a pesar da gravedade do problema e do descorazonador dese problema de falta de vivenda, pois estou satisfeito dos resultados que estamos acadando. E de momento, pois, seguimos así, facendo esas actuacións informais, telefónicas ou presenciais. Non? Por que pedí máis persoal? Bueno, porque temos máis competencias. Non só temos máis actividade, reflexada nos datos estatísticos, nas cifras, senón temos máis competencias. O ano pasado desde o ano pasado somos o comisionado e a Autoridade Galega de Protección contra a Discriminación do colectivo de lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. É unha nova competencia que exixiría por nosa parte actuacións específicas que estamos facendo, pero despacio, porque estamos saturados, non teño xente. O informe extraordinario sobre os dereitos das persoas LGBTI, pois levamos 6-7 meses facendo, lentamente, porque estamos saturados con todo ese nivel de traballo. Por eso eu solicitei, cando foron os orzamentos, de forma informal, unha persoa máis na institución, pero xa sabedes, isto da austeridade, da contención presupuestaria, non se me concedeu. Respecto á situación de interinidade da institución, digo de sempre, preguntade xa ao meu comisionante, eu comisionado parlamentario non teño nada que dicir, seguimos a traballar con normalidade, con intensidade, desde o primeiro día, como xa sabedes, desde maio de, xa non sei, de 2013 ou 2012, xa non sei, 2012, 13, con total normalidade desde o día seguinte, e así seguiremos, porque non vou explicarlle a un cidadán, non podo facer esta recomendación porque sou interino, non. O cidadán quere que resolvamos o problema do seu bono eléctrico, da súa axuda, da súa subvención ou da súa contesten o recurso que fixo que non lhe contestan. Non importa a situación xurídica desta institución, con razón. Sei que seguiremos actuando con normalidade hasta o último día, das nosas forzas. Sí. Como? Non teño ni idea, eso non me meto.
A banca, e logo se hacen as correspondientes, hai alguna en Santander, están diversificadas, pero tampouco tenemos mucho dinero.
Non, este instituto... Sí, eso é unha forma de presión que os meus asesores empregaron un día. Como non mandedes a información, quitamos vos a conta. Sí, é unha das vías de presión legais.
Pero
non mafiosas legais. Non sei, o do dinero institución ten un orzamento de 1.800.000 euros menos 720.000, creo, é un orzamento risible para este traballo que facemos. Comparade os orzamentos das institucións galegas e de fora de Galicia e veredes como é unha institución dun orzamento moi escaso este. E, polo tanto, pois manxamos poucas cousas, non? Como dixe antes, por desgraza, a pesar de que en líneas xerais os poderes públicos colaboran con nós de forma eficiente e leal, todos os anos hai algún recalcitrante, por usar unha expresión un pouco en román paladino, non? Este ano, tendes aí claramente no informe cales son os concellos onde hai que reiterar 3 ou 4 veces ou cales son os órganos onde hai que reiterar. Sarria ou Vigo, reincidentes, hai que reiterarlle varias veces, facerlles advertencias, e a Consellería de Educación non hai que facer advertencias, pero hai que reiterar moitas veces a petición de informe. É disfuncional, eu creo que é un problema que é facilmente arranxable, sofisticando un pouco o traballo interno das entidades e facilitando o traballo do valedor. Nas advertencias que se fan, xa se fai un recordatorio da obriga legal de colaborar co valedor. En as segundas advertencias que se fain, xa se inclúe o Código Penal, que senón xa se inclúe o Código Penal. Ante a ameaza do Código Penal, todo o mundo contesta de momento, cando alguén non conteste, enviarei o Fiscal Superior de Galicia a correspondente denuncia, sen dúbida. Eu teño que cumplir a legalidade, se non o fago, prevaricaría, por suposto. Pero, de momento, ese mecanismo de presión psicolóxica, de alguna forma, porque simplemente me dá unha ameaza, unha advertencia, pois funciona. Pero disfuncionar por si mesmo, ter que facer 3-4 requerimentos para que nos mande un informe que ten obrigación legal de facelo. Por eso o critico, ainda que son excepcións, o critico. Por eso digo, botando un vistazo de estadísticas, criticado, porque fainos gastar tempo e dinheiro que non temos. Teño xente solo para facer requerimentos. En vez de estar traballando nos dereitos das persoas LGBTI ou traballando nos dereitos das mulleres e na visibilidade das mulleres de discapacidade intelectual. Se non fixeran requerimentos porque a xente contesta ben, poderíamos estar traballando na esa pedagogía de dereitos. Por eso o digo, por eso o digo dunha forma un pouco abrupta, porque xera problemas internos na institución. Ainda que externamente pode parecer un simple retraso, non é máis que eso para nós. Ben, pois nada, que queira despois, seguimos aquí, moitas gracias por vir, bons días a todos e a todas.